ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำเคนยาสั่งกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายหลังเหตุการณ์โจมตีโรงแรมดุสิต D2 ฆ่าชีวิต21รายชาวอเมริกันเสียชีวิต4รายในเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่ซีเรียนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์รอดตัวจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและส.ส.เดโมแครตแนะทรัมป์เลื่อนแถลงนโยบายประจำปีจนกว่ารัฐบาลจะเปิดทำการในส่วนสำคัญวันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่เวียดนามเตรียมรับประโยชน์จากข้อตกลง TPP หลังจากที่เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ข่าวธุรกิจวันนี้ YouTube ปรับนโยบายถอดคลิป Challenge เสี่ยงอันตรายในเว็บไซต์ส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยพยายามวัดระดับความเจ็บปวดจะทำได้อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้นำเคนยาประกาศพร้อมกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีโรงแรมดุสิต D2 ชานกรุงไนโรบีของเคนยาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและอีกหลาย10คนนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตตาแห่งเคนยากล่าวในการประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของเคนยาว่าทางการเคนยาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และได้วิสามันผู้ก่อเหตุไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลเคนยายังจะเดินหน้าตามล่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่โรงแรมดุสิต D2 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงแรมดุสิตธานีชานกรุงไนโรบีของเคนยาไปแล้วอย่างน้อย21คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชายชาวอเมริกันขณะที่ข้อมูลจากสภากาชาดเคนยาระบุนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยหลังเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธอัลชาบาบออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีที่ว่านี้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นกันนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีกองทัพสหรัฐและพันธมิตรที่ร้านอาหารในตลาดกลางเมืองแมนบิชทางภาคเหนือของซีเรียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในการครอบครองของกลุ่มรัฐอิสลามทำให้มีพลเมืองและทหารอเมริกันเสียชีวิต4รายและก็ทำให้เกิดคำถามถึงความมั่นคงในซีเรียหลังจากที่กองทัพสหรัฐถอนกำลังออกไปแล้วนะครับกองกำลังผสมที่นำโดยสหรัฐยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ1คนและลูกจ้างชั่วคราวชาวอเมริกันอีก1คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในวันพุธรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีก3คนประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิปเออร์โดวานระบุนะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายด้วยกันต่อมากลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาแถลงยืนยันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้จริงเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความนะครับระบุว่าการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนั้นสิ้นสุดลงแล้วและสหรัฐได้เริ่มกระบวนการถอนทหารอเมริกันออกจากซีเรียโดยปัจจุบันมีทหารสหรัฐปฏิบัติการอยู่ในซีเรียราว 2,000 คนนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยืนยันว่าได้เริ่มกระบวนการถอนเครื่องมือทางทหารของสหรัฐออกจากซีเรียแล้วส่วนหนึ่งและจะเริ่มถอนทหารอเมริกันออกมาเมื่อสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายแล้วนะครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์รอดการลงอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันพุธหลังจากที่ส.ส.ของอังกฤษโหวตค้านแผนแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexitของเธออย่างท่วมท้นเมื่อวันอังคารรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์รอดพ้นยติไม่ไว้วางใจด้วยมติ325ต่อ306เสียงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทำให้คณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษยังคงมีโอกาสเดินหน้าเสนอแผนแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ฉบับใหม่ได้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าร่าง Brexit ฉบับใหม่นี้จะออกมาในรูปแบบใดหลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมีมติคัดค้านแผน Brexit ของนางเทเรซาเมย์อย่างท่วมท้นเมื่อวันอังคารด้วยคะแนน 432เสียงโดยมีผู้สนับสนุนเพียง202เสียงเท่านั้นนะครับทางด้านนายเจเรมี่คอร์บีนผู้นำพรรคแรงงานฝ่ายค้านได้ยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันทีหลังจากที่ผลการลงคะแนนคัดค้านแผน Brexit ออกมานะครับโดยบอกว่าผลลัพธ์ของการลงมติในสภาเมื่อวันอังคารนั้นถือเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเมและก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจในวันพุธนายกรัฐมนตรีเมได้กล่าวนะครับว่าอังกฤษจะยังสามารถแยกตัวจากสหภาพยุโรปได้ตามกำหนดการเดิมคือวันที่29มีนาคมนี้นะครับโดยจะมีการเจรจากับสหภาพยุโรปอีกครั้งนะครับจากการเมืองอังกฤษมาที่การเมืองในสหรัฐบ้างนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐแนนซี่เพโลซีกล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควรเลื่อนการแถลงแสดงนโยบายประจำปีหรือ State of the Union ออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลสหรัฐจะเปิดทำการอีกครั้งนะครับหรืออาจใช้วิธีเขียนคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการกล่าวปราศัยส.ส.แนนซี่เพโลซีเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐซึ่งดำเนินมาถึงวันที่26แล้วนี้จะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของตัวประธานาธิบดีและครอบครัวในช่วงการแถลงแสดงนโยบายซึ่งกำหนดไว้วันที่29มกราคมนี้จึงควรเลื่อนการแถลงดังกล่าวออกไปนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิเคอร์เจนนิวเซนยืนยันนะครับว่าหน่วยงานของเธอสามารถรับมือกับการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแถลงแสดงนโยบายครั้งนี้ได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินเดือนก็ตามนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐกำหนดให้ประธานาธิบดีต้องแถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเป็นประจำโดยในยุคแรกนั้นมักเป็นการเขียนคำแถลงเพื่อส่งให้กับรัฐสภาโดยตรงแต่ในยุคหลังๆประธานาธิบดีมักใช้วิธีกล่าวคำแถลงทางโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังด้วยนะครับเชื่อกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้เวทีการแถลงแสดงนโยบายครั้งนี้เพื่อกดดันให้พรรคเดโมแครตอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพงมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐปิดทำการอยู่ในขณะนี้นะครับและในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้พบเจรจากับนักการเมืองจากทั้ง2พรรคที่ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม Problem Solvers Caucus เพื่อแก้ไขปัญหาชะงักงันด้านงบประมาณในครั้งนี้ด้วยแต่ยังไม่มีท่าทีนะครับว่าการเจรจาดังกล่าวจะสามารถหาทางออกเรื่องการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐได้อย่างไรนะครับและเมื่อวันอังคารนายเควินแฮสเซตประธานสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับจากการปิดการทำงานของรัฐบาลในครั้งนี้ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง2เท่าโดยมีการประเมินตัวเลขนะครับว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะลดลง 0.5% จากการปิดทำการรัฐบาลและจะลดลงทุก 0.13% ในแต่ละสัปดาห์ที่การปิดทำการครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปนะครับไปกันต่อที่เวียดนามบ้างนะครับเวียดนามเตรียมรับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หลังจากที่เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้แต่การเป็นสมาชิก TPP ก็มาพร้อมกับงานที่หนักนะครับสำหรับเวียดนามเพราะต้องปรับปรุงมาตรฐานภายในประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอื่นๆครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของ Russ Jennings มาเสนอครับ
ครับเวียดนามนั้นเริ่มเข้าเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำการค้านะครับและหากนับรวมกับโอกาสที่อาจจะเพิ่มเข้ามาในปีนี้จากความตกลงการค้าใหม่กับสหภาพยุโรปเวียดนามนั้นก็อาจจะสามารถสร้างการค้าได้อย่างสะดวกขึ้นในตลาดที่มีมูลค่ารวมกันคิดเป็นร้อยละ45ของขนาดเศรษฐกิจโลกนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตลาดการค้าเสรีนั้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
Vietnam will enjoy comparatively lower duty rates in some export markets where they compete. It's hard to say. It will be bigger than the WTO. That was a really
Craig Frederick Burke, ผู้บริหารจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker McKenzie ที่นครโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าเวียดนามจะได้ประโยชน์จากอัตราภาษีที่ต่ำโดยเปรียบเทียบในตลาดที่ส่งออกบางแห่งซึ่งเวียดนามขายสินค้าแข่งกับประเทศอื่นอยู่นะครับแม้ว่าต้องรอดูครับว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับสภาพยุโรปจะเกิดขึ้นหรือไม่ตามความคาดหมายในปีนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามคือ TPP นะครับตลาดรวมของ TPP ซึ่งมี11ประเทศหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกไปซื้อสินค้าของเวียดนามรวมมูลค่า$200,000,000อดัมแมคคาร์ทีนักวิเคราะห์จากแม่โขง Economicsในกรุงฮานอยกล่าวว่าสินค้าราคาถูกจากเวียดนามจะถูกลงอีกเมื่อได้รับการผ่อนผันทางภาษีภายใต้ TPP และสินค้าเหล่านี้น่าจะมีโอกาสดีในประเทศคู่ค้าของกลุ่มอย่างเช่นออสเตรเลียนะครับในทางกลับกันประเทศคู่ค้าของเวียดนามมุ่งหวังที่จะขยายสินค้าของตนในตลาดเวียดนามซึ่งกลุ่มประชากรชนชั้นกลางนั้นกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group ประเมินว่าจำนวนชนชั้นกลางในเวียดนามอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ของประชากรทั้งหมด93ล้านคนในปีหน้านะครับการเป็นสมาชิก TPP นั้นมาพร้อมกับงานที่หนักสำหรับเวียดนามเช่นกันเพราะว่ารัฐบาลกรุงฮานอยต้องอนุญาตให้มีกลุ่มสหภาพแรงงานที่เป็นเอกภาพสร้างมาตรฐานที่เปิดเสรีสำหรับการซื้อสินค้าโดยรัฐบาลและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
For those who want push reforms it's a kind of rod to beat other people's back to get on the reforms we have to meet these international standards
ครับศาสตราจารย์เกียรติคุณคาวเทเยอร์แห่ง University of New South Wales ที่ออสเตรเลียกล่าวว่า TPPจะกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปในเวียดนามเพื่อที่เวียดนามจะได้ยกระดับมาตรฐานต่างๆให้ทัดเทียมกับต่างประเทศนะครับและหากเวียดนามทำสำเร็จเรื่องการปฏิรูปอดัมแมคคาร์ทีนักวิเคราะห์จากแม่โขง Economics กล่าวว่าเรื่องนี้จะช่วยให้เวียดนามสามารถสร้างความแตกต่างได้จากจีนอีกระดับหนึ่งนอกเหนือจากค่าแรงที่ถูกกว่าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องในเวียดนามนะครับขยับไปที่จีนนะครับทางการจีนพบการใช้วัคซีนที่หมดอายุกับเด็ก145 คนในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนนะครับซึ่งก็ตอกย้ำถึงความบกพร่องในการบริหารจัดการสาธารณสุขในประเทศจีนตำรวจในมณฑลเจียงซูเปิดเผยการสืบสวนเมื่อวันจันทร์นะครับหลังจากที่รัฐบาลท้องถิ่นรายงานว่ามีเด็กในเมือง145 คนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอที่หมดอายุไปตั้งแต่วันที่11 ธันวาคมปีที่แล้วและได้สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่17 คนรวมทั้งผู้บริหารของท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้วัคซีนหมดอายุแก่เด็กดังกล่าวนะครับแต่ก็มีครอบครัวชาวจีนจำนวนมากที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการปิดบังความเสียหายที่อาจมากกว่านั้นนะครับและเมื่อวันที่7 มกราคมที่ผ่านมาก็มีผู้ปกครองหลายคนที่ออกมาร้องเรียนว่าบุตรหลานของพวกเขาได้รับวัคซีนโปลิโอที่หมดอายุไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการพบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรนวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสซึ่งล้วนหมดอายุไปแล้วด้วยนะครับทั้งนี้มีรายงานปัญหาการใช้วัคซีนหมดอายุในประเทศจีนที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ประมาณ10 ปีก่อนซึ่งพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า14 ปีได้รับวัคซีนหมดอายุ 20,000 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น142 จุด ปิดที่ 24,207 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 7,035 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,616 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,293 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท63สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับรายงานของ World Economic Forum เตือนถึงความขัดแย้งในเวทีระหว่างประเทศและการเมืองแบบชาตินิยมนะครับว่าอาจกดดันเศรษฐกิจโลกในปีนี้นอกจากนั้นบรรยากาศดังกล่าวอาจขัดขวางการจัดการกับปัญหาสำคัญของโลกเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับบอกบรีนประธานของ World Economic Forum ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีขณะนี้ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าการค้าและเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในปีนี้เขายังได้เรียกร้องให้เกิดการหันมาสู่ระบบความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังตรวจสอบบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนเพื่อพิจารณาว่าบริษัทนั้นขโมยข้อมูลลับทางธุรกิจของบริษัทอเมริกันหรือไม่นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าอีกไม่นานจากนี้ทางการอเมริกันอาจจะตั้งข้อหาบริษัทหัวเว่ยอีกด้วยนะครับหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องสงสัยว่าขโมยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทในสหรัฐผ่านเครื่องมือทดสอบสมาร์ทโฟนของเครือข่ายอเมริกัน T-Mobile US Inc. สำนักข่าวรอยเตอร์สพยายามหาข้อมูลมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ Wall Street Journal รายงานแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและจากบริษัทหัวเว่ยนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับธุรกิจของห้าง Sears นั้นรอดพ้นจากการปิดกิจการในสหรัฐเมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชนะการประมูลการขายสินทรัพย์ของบริษัทนะครับสื่อ Associated Press เป็นผู้รายงานข่าวนี้โดยอ้างแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามที่ระบุว่านายเอ็ดแลมเพิร์ตประธานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดชนะการประมูลการขายสินทรัพย์ของห้างเซียสที่นิวยอร์กรายงานข่าวกล่าวว่าเขาเป็นผู้ยื่นประมูลซื้อเซียสเพียงรายเดียวโดยตั้งข้อเสนอที่ราคากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทการลงทุนของเขาที่ชื่อ ESL นะครับก่อนหน้านี้ลำเพิดนำเซียสเข้าสู่ขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์ภายใต้กฎหมายล้มละลายและเขาชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ของเซียสครั้งนี้ก็น่าจะทำให้สาขาของห้างดังกล่าวประมาณ400แห่งและพนักงานนับหมื่นคนอยู่ต่อไปได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับบริษัทมิดโกนและครีมโกนหนวดยี่ห้อ Gillette เปิดตัวโฆษณาที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของความเป็นชายซึ่งท้าทายพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นชายที่มีมานานแต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศและความก้าวร้าวได้นะครับปรากฏว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดียยอดผู้ชมรวมบน YouTube, Facebook และ Twitter นั้นอยู่ในระดับเกือบ19ล้านตามรายงานของ Associated Press แต่ว่าโฆษณาดังกล่าวครับถูกวิจารณ์ว่าดูหมิ่นเพศชายและเมารวมผู้ชายว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเกิดการเรียกร้องให้เลิกซื้อผลิตภัณฑ์ Gillette ขึ้นมานะครับยอด Dislike โฆษณานี้บน YouTube นั้นมีกว่า 700,000 รายขณะที่ยอด Likeอยู่ที่ราว 326,000 คนณช่วงเย็นของวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับการต่อต้านนี้เกิดขึ้นขณะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่าของ Gillette นะครับอาจารย์ด้านการตลาดแรลลี่เชียร์กรัสจากมหาวิทยาลัยเพสกล่าวว่า Gillette นั้นอาจจะคิดว่าคนไม่น่ามีเสียงต่อต้านกลับนะครับเพราะว่าเรื่องการสนับสนุนสิทธิสตรีนั้นกำลังเป็นกระแสที่คนพูดถึงอยู่แต่ว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคนเห็นว่า Gillette นั้นร่วมกระแส #MeToo ช้าเกินไปและการออกโฆษณานี้ก็น่าจะมีผลประโยชน์ของตนเองแอบแฝงอยู่อาจารย์บอกด้วยนะครับว่าเนื้อหาของโฆษณาดังกล่าวนั้น น่าจะถูกมองว่าเป็นการพร่ำสอนมากเกินไปอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ Voice of America VOA Washington YouTube ปรับนโยบายใหม่ในการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบคลิปท้าทายสุดอันตรายหลังจากที่มีการโพสต์คลิปไวรัลกิจกรรมเสี่ยงอันตรายต่างๆที่ยกระดับขึ้นกว่าเดิมเว็บไซต์ YouTube ในเครือของ Googleเตรียมสั่งถอดคลิปวิดีโอในแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาแสดงกิจกรรมกลั่นแกล้งหรือท้าทายที่ถือว่าเป็นอันตรายนะครับโดยการปรับปรุงนโยบายครั้งใหม่นี้มีขึ้นหลังจากที่คลิป Bird Box Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมท้าทายล่าสุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังของ Netflix ที่ชื่อว่า Bird Box เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากท้าทายตัวเองนั้นลองปิดตาทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นกินข้าวถ่ายเซลฟี่หรือแม้กระทั่งขับรถซึ่ง YouTube ระบุนะครับว่าเป็นอันตรายอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นั่นเองครับพูดถึงการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บปวดต่างๆนะครับก็มักมีสาเหตุที่มาต่างๆกันและก็อาจมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับและนักวิจัยก็พยายามหาวิธีวัดระดับความเจ็บปวดของแต่ละคนซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เรื่องของความเจ็บปวดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายอย่างและอาจจะมาจากทั้งความรักความผิดหวังความคิดถึงหรือแม้กระทั่งการต้องฟังเพลงหรือเรื่องราวเก่าๆซ้ำๆก็อาจจะสร้างความเจ็บปวดได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแนวคิดที่นักวิจัยทางการแพทย์พยายามจะใช้เพื่อวัดปริมาณความเจ็บปวดครับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐประมาณว่ามีคนอเมริกันราว25ล้านคนที่มีปัญหาต้องทนความเจ็บปวดจากเหตุการณ์หรืออาการทางร่างกายอยู่ทุกวันและตัวเลขการใช้ยาแก้ปวดทั้งที่ตามใบสั่งแพทย์และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นก็สูงขึ้นอย่างน่าตกใจด้วยโดยเท่าที่ผ่านมาแพทย์มักจะพยายามขอให้คนไข้ระบุหรือให้คำตอบให้ค่าความเจ็บปวดเป็นตัวเลขตั้งแต่1ถึง10นะครับแต่เรื่องนี้ก็มักจะมีปัญหาเพราะว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นนามธรรมและแต่ละคนก็จะให้ค่าตัวเลขและก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพยาบาลอาจจะคอยสังเกตความเจ็บปวดของเด็กทารกจากลักษณะความเคลื่อนไหวหรือเสียงร้องเป็นต้นแต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นบางคนอาจจะมีความอดกลั้นความทนต่อความเจ็บปวดได้มากกว่าหรือไม่เหมือนกันดังนั้นตัวเลขความเจ็บปวดระดับ5หรือ7ของบางคนอาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งครับอย่างไรก็ตามแพทย์ได้พยายามวัดความเจ็บปวดอย่างเช่นอาการปวดข้อปวดกระดูกด้วยการสังเกตรูม่านตานะครับโดยแพทย์บอกว่าดวงตาซึ่งเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจนั้นอาจจะเป็นช่องทางบ่งบอกความเจ็บปวดได้ก็คือยิ่งปวดมากรูม่านตาก็ยิ่งจะขยายกว้างมากในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบสมองก็พยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสมองเพื่อวัดค่าความเจ็บปวดเช่นกันตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT พบว่าการใช้คลื่นแม่เหล็ก MRI ตรวจสมองได้พบว่าพื้นที่บางส่วนของสมองมีการทำงานหรือมีคลื่นสมองเพิ่มมากขึ้นเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดครับและนักวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติก็กำลังศึกษาวิจัยไบโอมาร์เกอร์ในเลือดซึ่งอาจจะให้คำตอบหรือร่องรอยของระดับความเจ็บปวดได้เช่นกันโดยหวังว่าหากสามารถให้คำตอบหรือวัดปริมาณความเจ็บปวดเป็นตัวเลขได้โอกาสที่จะพัฒนายาและเครื่องบำบัดความเจ็บปวดต่างๆรวมทั้งประเมินประสิทธิผลของวิธีแก้ปวดเหล่านี้ก็จะทำได้ง่ายและดีขึ้นด้วยครับซึ่งที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวัดความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ไม่รวมถึงความเจ็บปวดที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจครับ
คุณ
อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีประสบการณ์เรื่องความเจ็บปวดมามากพอซึ่งก็ไม่เยอะใช่เรื่องที่จะมาพูดหรือวัดกันง่ายๆนั้นก็คงเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าแม้จะเจ็บปวดทุกทรมานสักเพียงใดประสบการณ์ก็คงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการยอมรับและต่อสู้กับความเจ็บปวดโดยถือเอาว่าเป็นความท้าทายและเป็นกำลังให้สามารถก้าวเดินได้ต่อไปครับจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายจบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกันจงกลับไปหาคนเก่าซึ่งตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของความเจ็บปวดรายงานโดยคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะว่าอย่างนั้น
เยอะครับ
ครับส่งได้ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ